Қазанда «Минім цифрлы Татарстан» деген бірінші республика рәсімлер конкурсына емғақ ясалды. Бәйге бірінші сыныф оқушылары арасында ұзды. Финалға республиканың барлық районларынан 130-дан артық үш өтті. Ә интернет аша тауыш беру келешек дүниясына ең креатив һәм қызықлы қарашы болған 60 еңушіні ашықларға мүмкінлік берді. Бүлекләу тантанасында Бірдәм Россия партиясының республика бүлігі секретары Татарстан Дәүләт Советы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин қатнашты. Оның сүзләренчә, интернет технологиялар һәр кеше, бигрәк тә үсеп килүче буын тормышына нык кирип өлгерде. Цифрлы Татарстан кебек проектлар аларга яңа шартларда үсәргә, фикердәшләр табарга һәм киләчәктә файдалы булачак күнекмәләр белән танышырга ярдәм итә. Мин бүген безнең өчен Татарстан нәниләре әзерләгән продуктлар белән таныштым. Аларның буларны ничек уйлап табулары һәм киләчәгебез турында махсус шан рәвештә күз алуларын күрсәтә алулары башка сыймый, диде Фәрит Мөхәммәтшин, һәм балаларга аларның ата-аналарына мондай әһәмиятле проектта катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Оборона министрлыгы мобилизацияләнгән россияләрнең туганнары өчен кайнар линия ачты. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәт хәбәр итә. Шалтырату өчен номерлар 8800-177-07, 8-495-498-43-54, 8-495-498-34-46. Мәгариф һәм фән министрлыгы да кайнар линия ачу турында хәбәр иткән иде. 8-800-222-55-71 номерына өлешчә мобилизация турында сораулары булган югары уку йортлары студентлары мөрәҗәгать итә ала. Балык бистәсе агротехника техникумы базасында техниканы 2023 ел сезонына әзерләү һәм яңарту мәсьәләләре буенча Шираттагы зона семинары узды. Онда Яңа Шишмә, Әлки, Алексеевский, Чистай, Аксубай, Нурлат, Лаеш, Спас, Алабуга, Түбәнкама һәм Ширмешән районнарының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренең механикалаштыру буенча консультантлары, авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, баш инженерлары һәм агрономнары, дилерлар авыл хуҗалыгы машиналары, җайланмалары белән тәэмин итүчеләр катнашты. Гадәттә мондый киңәшмәләрне без октябрьдә үткәрә идек, әмма быел иртәрәк уздырырга булдык. Бу бүгеннән үк запас частьләр сатып ала башларга кирәклегеннән эшләнә. Элек аларны кайтару срогы 2-3 атна булса, хәзер бу сроклар берничә айга кадәр сузыла. Шуңа күрә дә октябрьдә үк җитешсезлекләрне бетерү буенча эшләрне башкарырга кирәк, дип ассызыклады Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов. Татарстанда күчемсез милеккә хокукларына теркәүнең уртача вакыты 2-3 көненә кадәр кыскарды. Татарстанның дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте ел башындагы һәм август ахырындагы күрсәткечләрне чагыштырып, әнә шундый мәгълүматлар китерә. Шул ук вакытта электрон рәвештә бирелгән гаризалар уртача бер көндә эшкәртелә. Күчемсез милекне кадастр исәбенә кую һәм күчемсез милекне бердәм исәпкә алу һәм теркәү процедурасы буенча вакыт шактый кыскарды. Кадастр исәбе 2 тапкырга 4 көннән 2-3 көненә кадәр кимеде. Шулай ук бердәм процедураны үткәрүнең уртача вакыты сизелерлек кимеде. Күчемсез милекне кадастр исәбенә куйырга һәм бер үк вакытта аңа хокукларны 3-3 көне эчендә теркәргә була. Элегерәк бердәм процедура буенча күчемсез милекне рәсмиләштерүгә бу ел башында уртача 7 көн, ел уртасында 6 көн китә иде. Бүгенге көндә татарстанлылар күчемсез милекне 2 көн эчендә рәсмиләштерә алалар. 5 октябрьдә Казанның Совет районында өлкәннәр көненә багышланган вакансияләр кеше ярминкәсе узачак. 50 яшьтән өлкәнрәк казанлылар эшкә урнашуда ярдәм алачак, мәшгульлек хезмәтләре турында беләчәк. Хезмәт законнары, дәүләт гарантияләре, һөнәри белем һәм социаль контракт буенча сораулар бирә алачак. Вакансияләр ярминкәсе журналистлар урамы 13-нче А йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр булачак. Кызгы игелек ярминкелерində қозанлылар 204 мың сум ақша жиған. Мәктәп хайрия шараларында жилған ақшалар инвалид балаларына реабилитациялауға тапшырылған. Тілегі болғаннар ярминкелердә қол ішләрі һәм тәмтімнар сатып алған. Битараф болмаған халық ярдәме белән планлаштырылғаннан 2 тапқырға көбірек ақша жиылған. Ярминкелер район хакимиятләре һәм Қазан башқарма комитетының мәғариф идарәсе ярдәмендә ойыштырылды. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Бүгін 29 сентябрь, пәнжешәмбе көнне болытлы хауа. Яңғыр яуашақ. Жил күньяк күншығыштан, күншығыштан толған. Хауа температурасы 8 градустан 13 градусқа қадар жылы.